Radio Muslim Yogyakarta memberikan akhidah berbakal syurga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. InsyaAllah di kesempatan kali ini kita mungkin lebih banyak membaca pelajaran yang kedua, yaitu penjelasan pembatal Islam yang pertama melakukan tindakan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syirik tidak hanya berlaku dalam beribadah, termasuk juga dalam kegiatan yang lainnya. Karena itu dulu kita telah membuat definisi syirik. Bisa diulang? Definisi syirik dulu sudah apa? Asyirku huwa ismun jami'un. Asyirku huwa tasfiyatu ghairillahi billah. Taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasa'isillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah. Dan ibadah salah satu di antara yang khusus boleh diberikan untuk Allah. Apa dalilnya? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Rabbmu menetapkan kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Karena itu ketika orang beribadah kepada selain Allah, berarti dia memberikan hak khusus Allah untuk selain Allah. Dan itu salah satu di antara bentuk kesyirikan. Masih ada kekhususan Allah yang lain. Dan kita bisa mengetahui ini khusus hanya milik Allah dan ini tidak hanya milik Allah melalui dalil. Jadi kita bisa mengetahui ini hak khusus milik Allah dan tidak melalui apa? Dalil. Baik, kita akan membaca penjelasan di halaman 36.
Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Penjelasan. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Semoga salawat dan salam tercurahkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya dan para sahabatnya semua. Amma ba'du. Sesungguhnya wajib bagi setiap muslim untuk lebih khawatir sesuatu menimpa agamanya daripada kekhawatirannya atas nyawa dan hartanya. Dari apa saja kekhawatirannya atas agamanya itu, dikhawatirkan agamanya dari fitnah dan subhat-subhat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha satakunu fitanun kaqita'il laili lailil muslim yusbihu rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yumsihu kafiran wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minnad dunya. Sesungguhnya akan terjadi fitnah seperti potongan malam yang gelap. Seorang lelaki di waktu pagi hari masih muslim dan di waktu sore hari menjadi kafir, dan sewaktu sore hari masih muslim dan di pagi hari menjadi kafir. Ia menjual agamanya dengan bagian dari dunia.
Nah, beliau mengatakan sudah selayaknya setiap muslim membangun kekhawatiran terhadap keselamatan agamanya lebih besar dibandingkan keselamatan dari sisi nyawa dan hartanya. Dan itu bagian dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memohon kepada Allah, wala taj'alid dunya akbar hammina wala taj'al musibatana fi dhinina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia akbaru hammina wa mablagha ilmina sebagai cita-cita terbesar kami dan puncak pengetahuan kami, sehingga yang diketahui cuma perkara dunia saja. Wala taj'al musibatana fi dinina, dan jangan Engkau jadikan musibah kami menimpa agama kami. Karena kalau musibah menimpa fisik, menimpa dunia seorang hamba, itu tidak bisa dihindari. Siapapun manusia pasti akan mengalami musibah, baik yang kaya maupun yang miskin, yang pejabat maupun rakyat jelata, semuanya pasti pernah mengalami musibah. Karena Allah telah tegaskan, Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadha. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu betul-betul lelah menuju Rabbmu. Dan kelelahan manusia disebabkan musibah yang dia terima. Sehingga musibah dunia tidak akan mungkin bisa dihindari. Sementara harapan beliau, jangan sampai musibah itu menimpa agama. Wala taj'al musibatana fi din. Karena kalau orang tertimpa musibah dunia, dia betul mengalami kerugian, tapi kerugiannya dari sisi fisik. Mungkin badannya sakit, atau mungkin uangnya berkurang. Tapi kalau orang mengalami musibah agama, maka kerugiannya menimpa akhiratnya. Bisa jadi dia akan diazab oleh Allah ketika di akhirat. Dan itu lebih mengerikan dibandingkan ketika orang mengalami musibah dunia. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan contoh bagaimana sikap sabar dalam menghadapi musibah dunia. Dan tidak ada manusia yang ujian dunianya lebih berat melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antaranya adalah ketika harus menghadapi gangguan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang memusuhi tauhid. Ketika kita diancam oleh orang yang memusuhi tauhid, maka kalau mengikuti mereka, selamat dunia, tapi celaka di akhirat. Tapi kalau kemudian kita bertahan, bisa jadi di dunia kita gak selamat. Mungkin diganggu, mungkin disakiti, tapi yang penting akhiratnya selamat. Disitulah kita perlu memilih, ketika ada dua benturan musibah, musibah mana yang harus saya hindari, meskipun mendapatkan musibah yang lain, maka kita memilih mana yang lebih ringan akibatnya. Sama ketika seorang sopir ya, ini kalau maju nabrak, kalau banting setir guling, biasanya dia pilih mana? Nabrak. Dia secara intuitif akan memilih mana yang lebih ringan dampaknya. Entah mungkin dia banting setir atau ngerem mendadak jungkil atau dengan cara yang lain, tapi sepertilah manusia. Jadi kita akan melakukan tindakan untuk mengambil resiko yang lebih kecil. Sehingga kalau musibah dunia gak bisa dihindari, maka kita berharap kepada Allah jangan sampai musibah itu menimpa agama kita. Kemudian dia gambarkan musibah di akhir zaman itu lebih banyak peluangnya menimpa agama hamba dibandingkan musibah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait musibah agama. Karena semakin jauh dari zaman nubuwah, maka fitnah dan ujian itu semakin berat. Karena itu beliau ingatkan, inna satakunu fitanun kaqita'il lailil mudhlim. Akan ada banyak fitnah seperti sepotong malam yang gelap. Artinya gelap gulita sehingga orang tidak tahu sedikit pun enggak ada cahaya. Sampai yang terjadi adalah yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang di pagi hari dalam kondisi mukmin, sore jadi kafir. Ada yang di pagi hari adalah sore dalam kondisi mukmin, pagi jadi kafir. Yabi mudinahu bi aradim minad dunya. Dia menjual agamanya dengan kepentingan dunia. Dan bisa jadi kita sudah pernah menyaksikan hal ini. Banyak orang betapa mudahnya mengikuti kesesatan hanya karena latar belakang dunia. Dan rata-rata perbuatan kesesatan itu latar belakangnya adalah dunia. Syirik itu tujuannya bukan agar diampuni dosanya. Jarang ada orang misalnya, kenapa Bapak kok rajin ke kuburan? Saya mau banyak istighfar. Banyak istighfar itu ke masjid. Dia baru datang ke kuburan ketika punya hajat dunia. Pengen lulus CPNS. Pengen lulus biar nanti anaknya lulus dapat nilai baik ketika ujian. Latar belakangnya murni dunia. Mungkin bisa dilakukan survei ya, dari sekian para pecandu kuburan itu, berapa persen yang niatnya ingin tobat? Anda kok rajin kesini ngapain? Oh, saya baru saja resign dari bank, ingin tobat kepada Allah, tapi ke kuburan. Pasti salah alamat. Orang seperti ini pasti nyasarnya kemana? Masjid. Tapi kalau kepentingannya dunia, ingin biar nanti karirnya bertambah dan seterusnya, intinya ingin untuk kesejahteraan dunia, menghendaki kesejahteraan dunia, umumnya mereka akan mengarah kepada kegiatan kesyirikan. Baik, kita lanjutkan.
Seorang muslim selama masih hidup, ia senantiasa berisiko terkena fitnah dan berisiko menjadi murtad dari agama Islam. Karena itulah imamnya orang-orang yang lurus, sang kekasih Allah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Rabbnya dengan berkata, Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Quran Surah Ibrahim ayat 35-36. Inilah kekasih Allah yang telah menghancurkan berhala-berhala dengan tangannya. Disiksa karena hal itu, dilemparkan ke dalam api. Masih khawatir atas dirinya untuk murtad dari tauhid dan menyembah berhala. Karena orang-orang yang menyembahnya adalah golongan manusia. Mereka mempunyai akal pikiran, akan tetapi akal dan pikiran mereka tidak bermanfaat dan tidak mencegah mereka dari penyembahan terhadap berhala. Ketika melihat banyaknya orang yang terjerumus dan terfitnah dengan penyembahan berhala ini, Ibrahim khawatir atas dirinya. Maka Ibrahim berdoa kepada Allah agar meneguhkannya dalam agama tauhid, dan ia tidak ragu sebagaimana mereka telah ragu, karena ia manusia seperti mereka, dan manusia itu tidak aman dari cobaan. Dan karena itu pula, Nabi kita Muhammad SAW, beliau adalah manusia yang paling sempurna imannya dan tauhidnya, juga mengkhawatirkan dirinya, sehingga beliau berdoa dengan berkata, Ya mukallibal kulub, sabbit qalbi ala dinik, fatakulu lahu aisyada ummul mu'minin, takhafu ala nafsi, fayakula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Isa, wa ma yu'minuni wa qulubul ibadi baina asbu'aini min asabi'ir rahman. Wahai pembolak balik hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Aisyah ummul mu'minin berkata kepadanya, apakah engkau khawatir atas dirimu? Beliau menjawab, wahai Aisyah, apa yang menjadikan aku aman sementara hati-hati manusia berada pada jari jemari Zat yang Maha Penyayang?
Nah, ada satu pernyataan yang sangat menarik yang disampaikan oleh Syekh Fauzan. Setiap orang yang sehat beresiko sakit. Setiap yang kaya beresiko miskin. Setiap yang dalam kondisi di atas berisiko, dia akan nyungsep ke bawah. Al-yawma nudawiluha bainan nas. Karena Allah menjadikan sunnatullah hari itu bergulir. Sehingga yang awalnya ada di atas, kemudian kadang dia ke bawah. Yang mungkin punya karir bagus, nanti pada suatu saat dia akan turun ke bawah. Meskipun ada sebagian di antara hamba Allah yang diselamatkan oleh Allah sehingga dia baik sampai akhir hayat. Dan teori ini boleh digunakan dalam masalah akan. Sebagaimana orang yang sehat beresiko sakit, yang kaya beresiko miskin, orang yang punya karir baik beresiko dia akan jatuh karirnya. Maka seperti itu pula, ahlu tauhid punya resiko bisa menjadi ahli syirik. Orang yang taat beresiko jadi orang yang sesat. Orang yang lurus beresiko bisa menjadi orang yang menyimpang. Dan semakin besar ketakutan orang terhadap resiko, maka dia akan melakukan tindakan
pencegahan
yang lebih maksimal. Makanya orang yang sehat itu tidak kemudian gagah berani, tidak takut sakit. Tapi dia akan menjaga agar selalu tetap sehat. Dia olahraga, dia makan makanan yang bergizi. Orang yang kaya takut miskin gak, Pak?
Iya.
Takut miskin gak umumnya?
Takut
miskin. Sehingga dia ketika kaya berusaha untuk menjaga agar selalu kaya. Maka dia akan melakukan segala usaha untuk mempertahankan statusnya sebagai orang kaya. Seperti itu pula seharusnya ahli tauhid. Dia punya resiko untuk jadi ahli syirik. Orang yang lurus punya resiko jadi orang yang sesat. Orang yang baik punya resiko jadi orang yang jahat. Ketika ketakutan itu muncul, maka orang akan berdoa kepada Allah, berusaha untuk menjaga dirinya agar jangan sampai dia berbalik di posisi bawahnya.
Sebagaimana yang dilakukan
oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam.
Atau mungkin baterainya habis ini
kedap-kedip.
Iya, baterainya habis.
baterai aktif beresiko mati ya. Jadi semua ada resikonya. Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah, wajunubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah diriku dan keturunanku dari menyembah berhala. Yang mungkin doa ini barangkali belum pernah kita pikirkan. Karena kita selalu merasa aman, masa menyembah berhala? Kayaknya enggak mungkin orang kayak saya ini kok jadi musyrik, itu enggak mungkin. Karena kita merasa aman, sehingga kita tidak berdoa kepada Allah. Makanya ketakutan kita itu kebanyakan lebih banyak dalam masalah dunia. Sehingga doa kita lebih banyak mengamankan dunia kita. Ya Allah, jagalah kesehatan saya, jagalah hidup saya, jagalah rizki saya. Yang diminta pokoknya yang kira-kira menjaga kesejahteraan dunia. Kita jarang meminta kepada Allah untuk menjaga keamanan agama. Seperti yang dibaca oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ada satu ungkapan yang sangat terkenal yang disampaikan oleh seorang ulama tabi'in namanya Ibrahim At-Taimi. Namanya sama-sama Ibrahim ya. Seorang ulama tabi'in yang bernama Ibrahim At-Taimi pernah mengatakan, وَمَنْ يَأْمَنُ الْبَلَىٰ بَعْدَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ. Kalimat yang sangat terkenal. Gak ada manusia atau siapakah lagi yang merasa aman dari yang namanya bala, yang namanya bencana agama, setelah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Artinya kalau Ibrahim saja merasa gak aman untuk menjadi, bisa jadi saya itu menyimpang jadi musyrik, maka kita, orang yang imannya jauh di bawah Ibrahim sehingga tidak bisa dibandingkan dengan Ibrahim, seharusnya lebih tidak merasa aman. Sehingga beliau Ibrahim At-Taimi ketika membaca ayat ini, surat Ibrahim ayat 35-36, kemudian beliau berkomentar, وَمَنْ يَأْمَنُ الْبَلَىٰ بَعْدَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ. Siapakah orang yang merasa aman dari ujian kesyirikan setelah dia membaca doanya Ibrahim seperti ini? Dan doa ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Makanya kembali kepada diri kita masing-masing, bahwa semakin tinggi tingkatan ketauhidan seseorang, maka dia akan semakin takut jangan sampai dia berbalik dan mendapatkan resiko adanya musibah kesyirikan. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau berdoa dalam banyak salat yang beliau kerjakan. Beliau sering berdoa, ya muqalliban qulub tsabbit qalbi ala dini, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Ketika Aisyah mendengarkan seperti ini, Aisyah mengatakan, takhafu ala nafsik, ya Rasulullah, apakah anda mengkhawatirkan keselamatan diri anda? Mungkin enggak Nabi SAW jadi sesat, padahal beliau seorang manusia yang maksum. Fayaqulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, ya Aisyah, wa ma yu'minuni wa qulubul ibadi baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Apa yang bisa menjamin keamanan diriku sementara hati semua hamba termasuk hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berada di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifa yasha. Benda kalau kita taruh di bawah, di antara dua jari, kita berputar sedikit saja dia akan bergoyang. Sehingga bisa jadi yang awalnya ada di atas berbalik jadi di bawah. Bisa jadi ahli tauhid berbalik jadi ahli syirik. Betapa mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur hati para hambanya. Maka tidak heran kalau ada orang yang begitu gampang berubah. Ikut kajian A jadi A, ikut kajian B jadi B, ikut forum C jadi C. Begitu mudahnya dia berubah. Karena hati seorang hamba itu berada di antara dua jari Allah. Allah menggerakkan hatinya sesuai yang dia kehendaki. Maka tidak ada yang lain selain bersandar kepada Allah dan memohon agar Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita setelah kita melakukan usaha agar Allah Subhanahu wa taala, atau melakukan usaha untuk mempertahankan tauhid yang ada dalam hati kita. Nah, baik, kita baca lanjutannya.
Karena itulah Dua kekasih Allah ini, Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khawatir atas diri mereka, sehingga mereka berdua kembali kepada Allah agar memberi hidayah kepada mereka dari apa yang sebagian manusia terjerumus di dalamnya. Dan bagi siapa yang kedudukannya di bawah keduanya, maka harusnya lebih khawatir. Hendaknya seorang muslim khawatir atas dirinya dan agamanya dari kejahatan penyeru kejelekan, dari subhat-subhat, dari fitnah-fitnah, yaitu fitnah syahwat dan fitnah subhat. Hendaknya ia khawatir terhadap itu semua. Jika ia khawatir, maka ia mencari faktor-faktor yang menyelamatkannya dan menghindari faktor-faktor yang menjerumuskannya. Adapun seseorang yang khawatir tetapi tidak berusaha mencari faktor keselamatan dan menghindari faktor kehancuran, maka rasa khawatirnya ini saja tidak cukup. Maka rasa khawatirnya harus dibarengi dengan perbuatan yang menjaganya dari berbagai fitnah ini. Ini adalah perkara yang bahaya. Tidak mungkin pembatal-pembatal keislaman, subhat-subhat dan pemikiran-pemikiran yang sesat ini diketahui kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Karena seorang yang bodoh bisa terjerumus dalam perkara ini tanpa disadarinya. Bahkan ia mengikuti manusia dan orang-orang yang dianggapnya baik, lalu ia melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Sementara orang alim Rabbani, ilmunya memberinya manfaat dengan izin Allah, hingga ia bisa menghindari perkara-perkara ini. Barang siapa yang pengetahuannya kepada Allah paling besar, niscaya ia akan semakin takut kepadanya. Maka, hendaknya manusia mempelajari ilmu yang bermanfaat, apalagi ilmu akidah, sehingga ia memahami akidah yang benar sebagai pegangannya dan mengerti pembatal akidah dan perusak-perusak akidah hingga dia bisa menghindarinya. Sebagaimana ucapan Huzaifah bin Al-Yaman, manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Aku bertanya kepada beliau tentang keburukan karena aku khawatir keburukan itu akan menimpaku.
Anda garis bawahi kalimat barang siapa yang pengetahuannya kepada Allah lebih besar, maka dia akan semakin takut kepadanya. Sehingga pengaruh besar dari berilmu tentang Allah adalah menanamkan rasa takut seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berilmu tentang Allah berarti memahami siapakah Allah dan apa saja hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba. Sederhananya seperti ini. Kalau kita mau berinteraksi dengan orang, maka kita akan berusaha untuk mengenali orang itu dan apa yang menjadi kewajiban kita untuk kita tunaikan kepada orang itu. Sebelum melamar misalnya, Anda akan cari tahu dia itu sukanya apa, dia senangnya apa. Selain kita mengenal, kita juga belajar untuk mengetahui apa yang dia sukai, apa yang tidak dia sukai. Maka seperti itu pula ketika kita berinteraksi dengan Allah, bermuamalah dengan Allah. Kita mengenal Allah, kemudian kita mempelajari apa yang disukai oleh Allah, apa yang dicintai oleh Allah, dan apa yang dibenci oleh Allah. Selanjutnya kita berusaha untuk mengamalkannya, berusaha untuk melakukan perbuatan yang dicintai Allah dan menghindari yang dibenci oleh Allah. Dan semakin besar pengetahuan seorang hamba kepada Allah, maka akan semakin besar pengakuan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala menyebut orang musyrik sebagai orang bodoh dan ahli maksiat sebagai pelaku kebodohan. Allah berfirman, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Sesungguhnya tobat yang diterima oleh Allah adalah tobat dari pelaku perbuatan jahat karena kebodohan. Orang kalau bermaksiat sementara dia enggak tahu, dosa enggak?
Enggak.
Dosa enggak? Kenapa enggak dosa? Karena dia enggak ngerti. Wah, saya enggak ngerti kalau ini ternyata salah. Dia enggak dosa. Tapi ayat ini berbunyi, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Tobat yang diterima oleh Allah adalah tobat dari seorang hamba yang melakukan tindakan keburukan bijahalatin karena kebodohan. Tafsirnya yang disampaikan oleh para ulama bukan maknanya melakukan tindakan maksiat karena dia tidak tahu. Karena orang seperti ini enggak ada dosa, sehingga dia enggak berkewajiban untuk tobat. Tapi yang dimaksud oleh ayat ini adalah bahwasanya setiap pelaku perbuatan maksiat itu orang bodoh. Fakullu man asallaha fahuwa jahil. Setiap orang yang durhaka kepada Allah, maka dia adalah orang yang bodoh. Bodoh dalam apa? Bodoh karena tidak tahu siapakah zat yang kamu durhakai. Makanya ada seorang ulama tabi'in pernah mengatakan, la tandur ila sigaril ma'asi, walakinin dur ila man ta'asi. Jangan kamu lihat kecilnya dosa yang kamu kerjakan, tapi lihat di hadapan siapa kamu durhaka dan bermaksiat. Karena kalaupun kita melakukan tindakan dosa kecil, dosa kecil itu melanggar larangannya siapa? Zat yang maha besar. Sehingga jangan remehkan dosa kecil. Ah, ini kan cuma dosa kecil. Kamu lihat, kamu itu durhaka kepada siapa? Kepada zat yang maha agung, zat yang maha besar. Sehingga semakin besar pengetahuan seseorang kepada Allah, akan menimbulkan rasa takut yang lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pengaruh besar dari belajar tauhid adalah untuk tujuan ini. Kita semakin mengagungkan Allah, semakin waspada jangan sampai melakukan tindakan yang mengundang murka Allah. Bukan, malah semakin membuat kita merasa aman. Sehingga dosa kan yang penting enggak syirik toh, Pak. Jadi ngemplang temannya enggak apa-apa, utang enggak bayar enggak apa-apa, kemudian ngantemi temannya, yang penting kan saya enggak syirik. Akhirnya dia banyak berbuat zalim kepada yang lain. Dengan prinsip dosa itu yang penting enggak syirik. Ini dampak buruk ngaji tauhid. Nah, ada dampak buruknya. Dan sebagian itu dialami oleh sebagian ikhwah. Sehingga dia merasa ujub dengan kegiatan dia suka ngaji tauhid dan seterusnya. Dan seperti itu kan yang terjadi pada Khawarij. Khawarij itu luar biasa perjuangan mereka dalam menegakkan anti syirik. Makanya seperti yang pernah disampaikan oleh Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Beliau pernah mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yad'u ila tauhid fahdharuhum." Kalau kamu melihat ada orang yang suka meneriakkan, "Ayo kembali kepada tauhid," waspadailah orang seperti ini. Lu kok bisa? Lu katanya kita berdakwah menuju tauhid. Beliau bercerita tentang Khawarij dan Mu'tazilah. Yang termasuk salah satu di antara jargon dan yang sering dinyatakan oleh mereka adalah tegakkan tauhid, tapi tauhid menurut pemahaman mereka. Sehingga dia ujub dengan kondisi seperti itu, akhirnya menganggap sesat dan menyimpang kelompok-kelompok selain Mu'tazilah dan Khawarij. Dan kita berlindung kepada Allah dari kondisi seperti ini. Seharusnya yang benar, pengaruh dari belajar tauhid itu semakin takut kepada Allah. Bukan, justru sebaliknya, semakin merasa aman. Kalau kita semakin takut, maka kita akan membangun kewaspadaan. Kalau kita semakin aman, kita akan meremehkan. Wah, kan janjinya yang penting. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang bersyahadat la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi, ikhlas dari batinnya, masuk surga. Kamu terlalu mengedepankan hadis yang berisi janji. Sementara membangun sikap mengagungkan Allah Ta'ala, kemudian yang itu bisa memicu rasa takut kepada Allah, ternyata tidak dibangun. Padahal tujuan utama belajar tauhid. Makanya Nabi SAW saking besarnya ketakutan beliau terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga para sahabat sampai bisa melihat kondisi Nabi SAW suka dan tidak suka itu dari wajahnya. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat malu. Dan kita tahu ketika beliau gak suka dari wajahnya. Lebih malu dibandingkan seorang gadis pingitan. Karena begini, Anda ketika berada di depan orang yang Anda muliakan, Anda melakukan kegiatan yang kira-kira kurang sopan. Nah, misalnya mainan apa gitu. Kita karena merasa malu, mungkin kita gak ngomong memarahi dia, tapi wajah kita mungkin merah atau wajah yang menunjukkan rasa gak nyaman karena kita merasa malu di hadapan orang yang kita muliakan. Nabi SAW punya spontanitas seperti ini. Begitu melihat ada tindakan yang beliau gak suka karena ini dibenci oleh syariat, langsung terlihat di wajahnya. Kita kan gak ya. kita tetap saja, bahkan kadang semakin cerah kan itu, karena sambil menikmati. Kalau beliau melihat sesuatu yang beliau tidak sukai, karena ini melanggar syariat, langsung terlihat dari wajahnya. Itulah yang dimaksud rasa malu yang dimiliki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau malu kepada Allah ketika ada maksiat di dekatnya. Sebagaimana ada orang tua yang malu di depan, misalnya sosok yang dia hormati, karena anaknya kurang sopan. Anda misalnya ngaji seperti ini di depan seorang ustadz yang kibar, Ustadz Yazid misalnya, terus anak Anda layon, atau buka tas ternyata ada rokoknya di depan ustaz, kita bisa komentar enggak? Kita diam saja, tapi terlihat dari muka orang ini malu, takutnya mungkin langsung berusaha untuk kemas-kemas, tapi kita enggak komentar, kita enggak marahi anak. Terlihat rasa malu itu ketika dia merasa ketakutan diketahui oleh orang yang berada di depannya, dan Allah Subhanahu wa taala melihat. Kemudian Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu menyampaikan satu ungkapan yang sangat masyhur. Beliau mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa sa'altuhu 'anil syarri makhafatan ay yudrikani." Dulu banyak manusia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, tapi kalau saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan, karena khawatir keburukan itu menimpa diriku. Itulah rasa takut Hudzaifah bin Yaman, sehingga beliau menggali apa saja potensi-potensi jahat agar bisa saya hindari. Selanjutnya,
inilah pemahaman yang benar, karena ia tidak menganggap dirinya bersih, maka dia berkata, "Karena aku khawatir keburukan itu akan menimpaku."
Nah, hasbukum. Seperti inilah sikap yang seharusnya kita lakukan. Membangun kewaspadaan dengan yang pertama yang boleh sarankan adalah pelajari apa saja yang beresiko menjerumuskan seorang hamba kepada kesesatan. Sehingga kita sebagaimana belajar tauhid, kita juga perlu belajar lawannya tauhid. Dan kita belajar tujuannya bukan untuk diamalkan, tapi tujuannya untuk dihindari. Bahkan ketika potensi kejahatan itu ada di luar, kita juga turut mempelajari kira-kira alasan ahlu syubhat itu apa saja. Kita mempelajari biar nanti kalau itu sampai kedengar kita atau kedengar keluarga kita, kita punya bantahannya. Oh, syubhat ini gak benar, bantahannya kayak gini. Syubhat ini gak benar, bantahannya kayak gini. Seperti yang dilakukan oleh Hudzaifah bin Yaman, kemudian berusaha untuk mengamalkannya sebisa mungkin. Ketika sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah, tawakal kepadanya, karena hati kita gampang berubah. Sehingga jangan sampai Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hati kita saat ini walhamdulillah mencintai tauhid, mencintai ahlussunnah, kemudian berbalik menjadi benci tauhid. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita baca beberapa pertanyaan. Bolehkah kurban dengan kuda atau jerapah? Ini pertanyaan yang real pernah terjadi ataukah pengandaian? Kalau pengandaian sebaiknya tidak usah ditanyakan ya. Tapi kalau misalnya ada yang real seperti ini, ada teman saya punya banyak kuda, mau kurban bagi kuda, jawabannya tidak sah, karena kuda tidak termasuk bahimatul an'am. Dan syarat untuk bisa dipakai kurban, jenis hewannya harus bahimatul an'am. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah orang kafir masuk masjid? Karena kemarin ketika saya menghindari akad nikah teman saya, ada Nasrani yang ikut hadir. Dia berpakaian sangat minim. Apakah boleh kalau kita suruh menunggu di luar ketika proses akad nikah? Tayyib. Orang kafir boleh masuk masjid sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan beberapa tawanan pasukan perang Badar. Tawanan perang Badar berarti orang musyrikin. Beliau ikat di tiang Masjid Nabawi. Sehingga ada beberapa tawanan ditaruh di Masjid Nabawi. Salah satunya adalah kemarin yang kita sebutkan, Jubair bin Mut'im Ketika Nabi SAW sedang sholat maghrib, Jubair dalam posisi sebagai tawanan yang diikat di salah satu tiang masjid. Lalu Nabi SAW membaca, Am khuliku min ghairi syai'in am humul khalikun, am khalakus samawati wal ard, balla yukin. Apakah mereka tercipta tanpa asal, meletak sesuatu, ataukah mereka yang menciptakan dirinya sendiri? Apakah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Kata Jubair, kata Jubair bin Mut'im, kada qalbi ayyathir, hampir saja hatiku itu copot mendengar kalimat seperti ini. Setelah itu dia langsung masuk Islam. Sehingga boleh menaruh orang kafir di dalam masjid. Tambahan untuk orang kafir yang mau masuk masjid, tapi dia berpakaian minim, maka kita boleh melarangnya. Karena Allah berfirman, ya ayuhan nas, khudu zinatakum inda kulli masjid. Ya Bani Adam, wahai seluruh Bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian ketika masuk masjid. Dan yang dimaksud perhiasan itu apa? Pakaian. Karena konteks ayat ini berbicara tentang kebiasaan orang musyrik yang mereka telanjang ketika masuk Masjidil Haram. Maka kalau ada orang seperti itu, kita ingatkan, mohon maaf yang berpakaian seperti ini, gak menutup aurat, tunggu di luar. Kalau mau masuk, silakan pinjam jubah. Mungkin dipinjami sarung atau dipinjami jubah, baru boleh masuk. Sehingga meskipun dia sudah dandan, gak manfaat dandanannya. Ya. Bagaimana menghitung akikah anak yang kembar? Menghitung akikah anak yang akikah sesuai dengan jumlah anak ya. Jadi kalau anak perempuan seekor kambing, dua anak perempuan dua ekor kambing, satu anak laki-laki dua ekor kambing, dua anak laki-laki ya empat kambing. Jadi yang dihitung bukan kelahirannya tapi anaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana mengingatkan teman kita yang ikut kajian Rabu pagi tapi masih aktif dalam menghadiri peringatan kematian tetangganya, juga menghadiri tahlilan? Ini sebenarnya bukan pertanyaannya, tapi kritikan lewat bertanya. Loh, seperti itu kan biasanya. Nanti sampaikan ke ustaz kan, mumpung orangnya hadir di sini. Jika melakukan akikah di Jogja, sedangkan yang diakikahi di Kalimantan, boleh enggak? Jawabannya tidak masalah. Meskipun yang lebih bagus, akikah dilakukan di mana anak itu berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya memakai parfum atau deodoran yang mengandung alkohol? Apakah parfum laundry bisa dipakai di karpet masjid? Untuk yang pertama, parfum yang menggunakan alkohol diperselisihkan oleh para ulama. Kalau Syekh Muhammad Amin Asyinkiti, penulis kitab apa? Adwa'ul Bayan, gurunya Syekh Utsaimin. Beliau meminta agar seperti ini dihindari. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang khamr, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah dia agar kalian beruntung. Sehingga alkohol itu seharusnya dihindari, bukan malah dicampur ke benda-benda yang lain. Bukan malah dicampur dengan obat, dicampur dengan parfum, seharusnya dihindari. Karena ini salah satu bahan utama khamar. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya ketika sudah terjadi campuran antara alkohol kadar sekian dengan benda yang lain, cairan yang lain, lalu campuran itu tidak menjadi cairan yang memabukkan, maka tidak disebut khamar, meskipun mengandung alkohol. Karena dia tidak disebut khamar, maka statusnya suci, hukum asalnya suci sebagaimana cairan yang lain, sehingga boleh dipakai untuk parfum, bahkan digunakan untuk ibadah. Dan insya Allah pendapat yang kedua ini yang lebih mendekati, karena khamar itu tidak identik dengan alkohol. Alkohol itu salah satu unsur khamar. Meskipun tidak semua khamar mengandung alkohol. Ada yang memabukkan, karena inti khamar adalah apa? memabukkan. Ada yang memabukkan tapi dia tidak mengandung alkohol. Mungkin mengandung metanol yang bikin mati atau butanol yang bikin buta. Karena kalau alkohol kan etanol ya. Bisa jadi dia tidak mengandung etanol, tapi mengandung gugus karbon yang lain. Tapi memabukkan, nah, ini nggak boleh khamr. Makanya kalau ada iklan 0% alkohol, dipercaya nggak? Percaya. 0% alkohol itu. Halal atau haram 0% alkohol? Minuman yang 0% alkohol halal atau haram? Hah? Halal atau haram? Ini teh ini 0% alkoholnya. 0% alkohol tapi memabukkan, sama saja. Sehingga bukan alkoholnya yang jadi acuan, tapi memabukkan atau tidak. Parfum laundry untuk karpet masjid. Kalau nggak ada yang alergi, nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya nggak ada yang alergi, takmir disalahkan nanti. Apa syarat pengajuan bantuan keluar dari lilitan utang riba di IPR? Nanti bisa ditanyakan ke IBN ya. Yang tadi mengirimkan pertanyaan ini bisa menghubungi IBN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus kita lakukan ketika kita berada atau bergaul dengan orang yang berpaham sekuler? Saya pernah kuliah S2 di UGM di jurusan Fakultas Ilmu Budaya, yang mana ada kuliah yang menyatakan paham pluralisme, bahwa semua agama itu baik, dengan memberikan contoh bahwa Indonesia itu berdiri atau merdeka bukan hanya dari orang Islam tapi juga Kristen dan agama yang lain. Baik. Ya. Intinya begini, kalau kita tahu ini adalah penyimpangan, maka ada dua posisi. Pertama, memberi nasihat kepada dia berarti harus menyiapkan ilmunya, amunisi. Pokoknya debat itu jangan sampai kalah. Kenapa? Karena kalau debat kalah, membuat orang sesat ini makin gagah perkasa. Dia nanti makin yakin kalau saya hebat. Tidak ada yang bisa mengalahkan debat dengan saya. Sehingga kalau mau debat, berarti perlu disiapkan dia syubhatnya apa, dan kita siap dengan alasannya. Yang kedua, kalau nggak siap debat, nggak usah digubris. Di posisi tidak usah digubris, biarkan saja. Mungkin dalam satu saat, semoga nanti kita bisa mengingatkan orang itu dengan cara yang berbeda. Wallahu ta'ala alam. Apa boleh utang untuk membeli buku agama atau untuk ongkos ke kajian? Masya Allah ya. Nanti silakan diajukan ke IBR. Insya Allah tidak perlu utang. Apakah diharuskan menghadap makmum ketika kita jadi imam sholat? Sholat wajib. Ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebiasaan beliau ketika selesai sholat, beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian beliau membalik arah ke arah makmum, serong ke kiri. Serong ke kiri itu berarti makmum yang bagian kanan. Kalau arah kita ya di sebelah utara. Makanya kata sahabat Jabir bin Abdullah, kami menyukai untuk mengambil posisi di sebelah kanan shaf. Kenapa? Ada hadis yang mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala mayaminis shufuf. Allah dan para malaikatnya memberikan salawat kepada mereka yang berada di shaf sebelah kanan. Hadis ini dhaif. Sehingga alasan sahabat memilih shaf di sebelah kanan bukan masalah itu. Tapi mereka ingin menghadap, melihat langsung wajah Nabi SAW. Karena kalau bisa melihat langsung wajah Rasulullah SAW, kadang bisa memperhatikan umi-umi zikirnya, doanya yang dibaca apa. Dan itu salah satu di antara kelebihan yang didapatkan oleh sahabat. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah akan kita sambung di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani.
Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.